SBS, a world of difference. You're with SBS Ukrainian on mobile, online and on radio.
Ви з SBS українською на мобільних, в інтернеті та на радіо.
А далі, шановні друзі, у нашій україномовній радіопрограмі «Вістки із рідних земель», з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
У Харкові упродовж дня відновлено телевізійний сигнал, зруйнований внаслідок російських ударів по вишках телемовлення. Ситуація на фронті залишається стабільно важкою. Наразі там без змін. Про це розповів у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
Вдячний нашим зв'язківцям, які сьогодні буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу. Бити по телецентрах. Руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції – це тактика. Тактика окупанта, без якої вони дійсно не можуть, бо відкритість, чесність також є зброєю проти усього, що несе Росія. Фронтова ситуація за добу без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив в Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємось вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку.
Сказав Володимир Зеленський, повний виклад звернення президента наприкінці матеріалу. Наразі є спроби запустити в західних колах дискусію про те, як довго можна підтримувати Україну і як довго Україна зможе втриматися. Це напередодні констатував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він назвав це нормальним процесом, коли люди пробують ґрунт. І зауважив, що Міністерство закордонних справ України їм чітко на це відповідає, що будь-які домовленості, які не враховують українських інтересів, буде відкинуто. Очільник української дипломатії вкотре заявив, Україні не потрібні нові домовленості, які на роки заморозять розпочату Росією війну.
Ми воюємо за свою землю, ми воюємо за своїх людей, і ніякі Мінські три, ніякі нові розподільчі лінії, ніякі режими припинення вогню, які на роки заморозять ситуацію знову і продовжать білі страждання, нам наразі не потрібні.
31 700 солдатів Росії були ліквідовані за 106 днів вторгнення на українську територію. Також українськими військовими знищено 1400 танків, 3500 бойових броньованих машин, понад 700 артилерійських систем, 212 російських літаків, 177 гелікоптерів, 125 крилатих ракет, понад 500 безпілотників і 13 кораблів та катерів Росії. Важкою для України назвав ситуацію на фронті міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, українські збройні сили втрачають щодня до сотні бійців убитими і до 500 пораненими. Війна виснажує українські ресурси і людські, і технічні. Тому міністр закликав міжнародних партнерів активізувати постачання зброї та припасів, при цьому подякував за вже надану допомогу. До Києва привезли тіла ще 58 загиблих українських бійців з Азовсталі. Процесом упізнання займатиметься патронатна служба полку Азов. Ховати загиблих надалі планують у меморіалі загиблим героям Азовсталі. Його хочуть звести на схилах Дніпра. Росія намагається знищити якнайбільше цивільних українців та цивільної української інфраструктури. Так росіяни вчергове вдарили ракетою по Житомирщині. Близько першої ночі російською ракетою була пошкоджена багатоповерхівка у Новоград-Волинському. І загроза нанесення ракетних ударів по території України з Чорного моря продовжує зростати. Угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації постійно маневрують та перегруповуються, повідомив речник обласної військової адміністрації Одещини Сергій Брачук. За його словами, в акваторії Чорного моря зараз перебуває два кораблі та один підводний човен Росії з крилатими ракетами «Калібр» на борту.
Якщо ми кілька днів тому говорили про те, що ворог найчастіше застосовує стратегічну авіацію, причому вона стартує десь з території Російської Федерації, щоб не залітати особливо в наш простір відповідальності наших підрозділів протиповітряної оборони, тому що наші воїни дуже вдало реагують на це, скажімо так, і збивають ворожі літаки, і росіяни про це пам'ятають. Але сьогодні загроза збільшилася саме з акваторії Чорного моря. Бо саме звідси йде загроза не лише для Одещини, а й для наших сусідніх областей, перш за все для Миколаївської. Тому ситуація доволі напружена.
Щонайменше двоє людей загинули, четверо дістали поранення унаслідок обстрілів російськими армійцями Харкова. Черговий нічний обстріл з боку Росії спричинив пожежі. Загалом за добу рятувальники Харківщини загасили 16 пожеж, які сталися внаслідок російських обстрілів. Горіли будинки, господарчі споруди, майстерня, сінник, складські будівлі, гаражі, автомобілі, будівля кафе, магазин, шкільна бібліотека, а також хвойні ліси. Понад 10 разів за минулу добу російські вояки обстріляли прикордонні території Сумщини та Чернігівщини. Вогонь вели з мінометів, артилерії та стрілецької зброї. У Шосткинському районі пошкоджено службові приміщення Держприкордонслужби та господарський об'єкт цивільної інфраструктури. З артилерії російські армійці обстріляли Лисичанськ на Луганщині. Загинула жінка, її доньку поранено. Під вогнем російських мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню опинилися такі населені пункти Луганщини, як Сєвєродонецьк, Оріхове, Устинівка, Білогорівка, Комишуваха, а Потошківці росіяни завдали авіаційного удару. У Сєвєродонецьку тривають інтенсивні вуличні бої, розповів командир батальйону «Свобода», капітан Національної гвардії України Петро Кузик.
Українські підрозділи нав'язують вуличні бої російським підрозділам для того, щоб нівелювати роботу в артилерії російській. У них поки що в цьому напрямку поки що є перевага. Тенденція така, що українські війська від глухої оборони переходять таку в активну фазу, і вчора активно просувались вперед наші підрозділи. Настрій зараз такий, всі хочуть переломного моменту, всі чекають наказ про наступ іти вперед. А щоб відбувся наступ, треба накопичення потрібних сил і засобів. Реально особовий склад дуже хоче вигнати цю нечисть з української святої для нас землі.
Українським правоохоронцям вдалося ідентифікувати вже 9 російських армійців, які влаштували підвал смерті в селі Ягідному на Чернігівщині. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова. У березні російські армійці, які окупували українське село, вигнали мешканців з осель, змушували їх роздягатися на морозі у пошуках патріотичних татуювань і військової білизни. А тим часом з будинків окупанти виносили все, що могли взяти. Як розповіла генеральна прокурорка, російські армійці зігнали понад 300 людей у тісний підвал сільської школи. Там був російський штаб, тому цивільні стали їхнім живим щитом. Наймолодшому бранці було 1.5 місяця, найстаршому – 93 роки. Всього в підземеллі було 77 дітей. Через задуху, антисанітарію, голод та спрагу у підвалі з 9 по 28 березня померли 10 людей. Реєстр смертей полонені мешканці вели на стіні підвалу. Обстріл портової інфраструктури та руйнування зернових сховищ на Миколаївщині свідчить про те, що росіянам байдуже до проблеми продовольчої кризи в світі. Таке заявила начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
Проголосивши свої псевдонаміри розблокувати наші порти і вивозити звідти, в тому числі, і зернові вантажі, Росія насправді розпочала обстріл портової інфраструктури, зокрема Миколаївщини, і також влучила в зерносховище. Це говорить про те, що наміри не такі чисті і абсолютно немає долучення тих сил до вирішення продовольчої кризи. Їм абсолютно байдуже, куди влучати, і абсолютно байдуже, що шкодити.
Напередодні в Анкарі пройшла зустріч міністрів закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу та Росії Сергія Лаврова. Вони говорили в тому числі і про можливість створення морського коридору для вивезення українського зерна. Офіційний Київ у цих перемовинах участі не брав, але на різних рівнях. Українські посадовці теж обговорюють з Туреччиною механізм щодо розблокування портів і експорту зерна. Раніше Туреччина запропонувала свою військову допомогу для супроводження кораблів. Але Україна остерігається, що Росія може використати коридор для вивезення зерна, щоб напасти на Одесу та продовжити вторгнення на півдні України. Раніше президент України Володимир Зеленський назвав дієвими гарантіями безпеки для відновлення судноплавства постачання зброї для захисту узбережжя. До того ж, Росія продовжує цинічно красти українське зерно з окупованих територій. До слова, на прес-конференції в Анкарі журналіст Суспільного мовлення запитав міністра російського дипломатичного відомства Лаврова про викрадене росіянами в Україні.
Що із украденого, що ще з пограбованого, окрім зерна, Росії вдалося продати? У вас постійно голова болить про те, де би і що вкрасти. Думаєте, всі так роблять? Я вам відповідаю. Ми займаємось реалізацією мети, яка була оголошена публічно. Позбавити Схід України від тиску неонацистського режиму.
От давлення неонацистського режиму.
І якраз саме, поки російський міністр хамив українському журналістові у відповідь на запитання про викрадене, в окупованому Маріуполі росіяни вантажили український металопрокат на судно під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Цей факт підтвердив радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко. Раніше Організація Об'єднаних Націй закликала Путіна розблокувати українські порти через загрозу глобального голоду. Голова Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіс Бізлі заявляє, що зернові сховища України переповнені. Водночас 44 мільйони людей у всьому світі опинилися перед загрозою голоду. Далі повний виклад звернення президента України Володимира Зеленського.
Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Нещодавно завершив розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорили передусім про оборонну підтримку. Звісно, це ключова тема. Поінформував Еммануеля про ситуацію на передовій, про можливий розвиток протистояння найближчими днями і тижнями, про наміри російських окупантів і про нашу протидію. Звичайно, детально говорили про європейську перспективу України. Готуємось до відповіді на нашу заявку щодо кандидатства. Торкнулися також тематики гарантій безпеки для України і для усієї Європи. Вдячний, що ми з президентом Франції обговорили цю тему, продовжуємо працювати. Говорив сьогодні із прем'єр-міністром Чорногорії про шлях наших країн до Європейського Союзу. Фактично обмінялися досвідом. Продовжуємо дуже активно працювати в усіх країнах Європейського Союзу. Щоденно. Щоб там однаково сприймалася ситуація щодо кандидатства для нашої держави. І на Заході, і на Сході, і на Півночі, і на Півдні Європейського Союзу. Більшість європейців підтримують інтеграцію України. А якщо європейці підтримують, то політики, які поки що сумніваються в деяких країнах, не мають протиставляти себе людям, суспільству і самому ходу європейської історії. Звернувся до учасників міністерській зустрічі Організації економічного співробітництва і розвитку. Це одна з найбільш впливових міжнародних організацій світу. Зв'язки з Росією вони розірвали. Але потрібні також і сутнісні рішення. Потрібен конкретний тиск на Росію за те, що вона робить, зокрема і за спровоковану нею кризу на світовому ринку продовольства. Провів сьогодні дуже важливу нараду з урядовцями. Економіка, бізнес, робочі місця. Обговорили дії на трьох рівнях. Те, що потрібно зробити вже зараз, те, що можемо зробити найближчим часом, як би складно не було, і те, що обов'язково зробимо після війни. Перше – це програма спеціальних грантів для підтримки малого і середнього бізнесу. Те, що вже зараз можемо забезпечувати нові робочі місця і нову податкову базу. Друге – це розвиток нашого сектору безпеки в усіх його аспектах. І зараз, і в подальшому. Це також питання про робочі місця, питання про фаховість, про технологічність. Сектор безпеки в Україні має стати зовсім іншим, ніж це було всі ці 30 років. Від державного кордону і до кожної вулиці, до кожної школи, до кожного об'єкту інфраструктури безпека має бути на 100%. І третій аспект – це промислове відновлення та залучення інвестицій в державу. Локалізація, індустріальні парки, підтримка державного замовлення, залучення сучасних технологій в Україну. Готуються відповідні державні програми. Зараз в Україні багато дискусій про те, якою має бути економічна політика держави і у час війни, і тоді, коли повернемо мир. Хочу підкреслити одну деталь. І ця деталь фундаментальна. Ми вже маємо звикати до того, що в суспільстві можуть бути тільки дві частини. Ті, хто захищає нашу незалежність, і ті, хто працює так, щоб забезпечити цей захист. І це не питання тієї чи іншої економічної доктрини. Не питання тієї чи іншої політичної позиції. Ми просто не можемо собі дозволити, щоб в країні залишалась тіньова частина економічного життя. Звичайно, я розумію, що в частині наших регіонів зараз будь-яка економічна активність, офіційна чи неофіційна, є питанням просто виживання. Але якщо ми говоримо про нормальне, стабільне, міцне життя суспільства, роботу держави, про нашу оборону, то маємо розуміти, є ті, хто служить, є ті, хто забезпечує своєю роботою тих, хто служить. Отже, це офіційна зайнятість, це сплата податків, це максимальне розширення економічних можливостей в нашій країні на легальному ґрунті. І це повна модернізація державних інституцій. Всі, хто працює в українській політиці, хто впливає на суспільну дискусію, мають усвідомити, що тіньового в країні більше не буде. Вдячний нашим зв'язківцям, які сьогодні буквально за день відновили в Харкові телевізійне мовлення після ранкового обстрілу. Бити по телецентрах, руйнувати канали зв'язку, залишити людей в ізоляції – це тактика. Тактика окупанта, без якої вони дійсно не можуть, бо відкритість, чесність також є зброєю проти усього, що несе Росія. Фронтова ситуація за добу без суттєвих змін. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, інші міста Донбасу, які окупанти вважають зараз ключовими мішенями, тримаються. Маємо певний позитив в Запорізькій області, де вдається зривати плани окупантів. Поступово просуваємось вперед на Харківщині, звільняючи нашу землю. Тримаємо оборону на Миколаївському напрямку. Я вдячний усім нашим захисникам, усім захисницям, завдяки яким це можливо, завдяки яким ми витримали вже 106 днів повномасштабної війни. Вічна слава усім, хто став на захист нашої держави, вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну.
Людмила Павленко для радіо СБС.
І далі нагадуємо, що україномовна програма радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au/ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте радіо СБС сьогодні і завжди.